Tu Timoti sabta tu. Mi illa. Timoti se vai joka enne immana uporo embo Christ Jesus. Auna kenini jene ese jem voljan embo Christ Jesus ese kelleve jene ja jenanrona. Mi minglari isi jene jubuki koploke nama embo oma minglari namo. Mi namo jene ese jene pai meu embo nu oma fai nuna kello mi embo kot. Kanu embo resuklu ese nukule nu plai embo mi namo. Jene ese vaje joka ene imana uporo embo Christ Jesus. Ka jonka meni embo omo namo plau mu. Jene namale omo nuimuma fai nangene. Nu feifai kal nange omo pla embo nu nange omo noneni yukaine imuma. Nu fai samo nange omo yukaine imuma. Sa opisa noneni ese samo ayem nu. Nanro nanro la embo mana yemdiri resis fe yubene lo embo resis uese fe yem prais. Mana embo yange omo wamo nengle woneni sa ese yem omo paye risi nu uma plai. La embo yene yuna mi minglari embo kikire uyene yeye wolpuna yeneni sa mana wamo ese yange yene namarle omo minglari namo. Ningi kaire yene ese wolrufu Jesus Christ nanrona. Usa yemei uma embo King David ka u isi ri ka kod eririane u kore ka u waje laip. Mi uporo namo sa ki fai kobloke uma minglari fai nubune. Roko yembo fai noblo mi uporo embo kod namo sa won nomu ola no uma ke nuluki yukaine mana fafaele wamo ka nake ki eni minglari wamo ola no nina ki kalapus. Kami embo kot namo sa omla no ese fei nuna ka nina wu kalapus. Narona fane ki fai keli kelo ka kungam eni minglari namo ese saimolo no pinuma embo kot isi yubu ese samo nane Christ Jesus nane plau glory wuneni narona narona. Mi ese kinke yolo binamo sa wona alwone fane uma minglari ese samo pilibim. La embo mone ri plau wu. Sa mone ese maime life plau wu. La embo mone eme likelo ka munga meni minglari. Mone ese mane wu maime yukaine king. La embo mone samo mbliwa wu. Ka mire mi alele nanrona mone seke uma wunini. Sa ure ese samo yumbliwa mone. Kajire mone re seke uma wunini. La embo mone muka mi mire. Mubene wu ka mone fei mubene mi embo isi mone muka me namo. Sa wese yubene mi uwoneni embo ombla wu yire yange. Wese fei yani liye wone kore. Mi ila. Timotiese samo yelikelo sa wese. Yungam omo embo kot. Nu uma yeneni sa namale mi namo pu. Ka yene won ese yoplo yukule ye nu. Ningi gaire sa nu ese samo namale. Embo nama embo kot. Yene ese samo yirengle nu sa nu ese fei. Nemno bu mi embo mi fafaele noneni embo nomu nonini. Narle namo sa fafaele ka fai yange fafaele live embo no uma fai nubune. Yene ese sam ambar bunu yange omo yukaine mana uporo. Wone nama embo kot sa uese samo. Wola ye omo embo yene yange ye. La embo yene samo yoblo mi alwone unini. Sa yene ese fei flemulu ombla wonge. Yene ese fei waye eklene. No uma embo fai noblo mi fafaele fei. Samo nubene ilaka wolpuna embo kot. Embo fika, no uma fai noblo mi fafaele namo. Ese pai fa faile wamo ka SFA na ene ekle ne kod. Mi fa faile embo nu uma namo sa ese yuka ene muku wamo ke yoko rindra embo mana ka ese payi fa faile wamo. Mana blind rane embo fai nange nale namo sa imenyus yane filetus. Uyane nupone roko yembo mi uporopu embo fika uyane fai nire nandona. Embo isi mone Philippim Jesus ka mone men baptize. Sa yukaine mone isi maeme pige pulale ka mone memei korrepu. Nandona fane mone ese fei memei taim wonke korre. Embo mi namonro uyane fai nange fa faile Philip embo nu pinum apply. Kakot isi irane pu Roma kelo wamo fai. Yere ye siyo suoneni ka Roma namo kelo wamo na yeye. Uyere mi namo uye Roma namo ka ire nandon. Mana wamo samo namale nupinu mawoneni. Ka wufa yere mi rola wonke kore nandon. Kuma minglari nem noula embo mana wamo saese kuma nane nale fe yuporo nama embo kot. Mo wamo wonge sa yunali tis naene. Tis namo pla embo nu nunem kolka silva wola nange. Ka plai sa nunem hilo wola nange. Ka plai sa nunem pige wola nange. Tis namo pla embo nu sa fai nange omo uporo. Ka plai sa fai nange omo fa faile. Nando na fane la mana wonge embo yubole nale fafaile wone fai yunalie life woneni ka yemi yuboro nama embo kot sa mana namo ese yemi yukane tis embo fai nanke omo uboro. Mana namo ese samo waye uboro ka oli ka mana wamo ese yuluhu yukane mana embo waye yelbele yandro fai ese yange omo minglari uboro bunini. Nando na fane ningi kaire yene ese samo kuma yane wolpu na fafaile fai yeme ye wolpu na embo nu konkom efabuka pin manglama. Yene ese samo yange omo fai ese yemnale uporo. Kanale embo fai samo Philipne kot. Kanale embo fai wolnale ne nu plai. Ka yemnale embo wolpu raulo. Kapone minglari ese samo pange nale namo. Yene yakle no uma embo wolpuna nune ni uboro wamo ni renu. Ese fei nange nale fafaile nama embo kot namo. Ese posipane ka pesapu mana wamo. Yene ese fei yena mirefa yene ni plau mi fafaile wongwongeni. Embo no uma ila nune ni embo imeri omo fafaile namo. Yene namale nandona mi fafaile wongwongeni. Namo fa isho li no uma ka yange nu. Naine nopu mi ka nopu nendro. Mana embo yange omo embo mana wamo. Ese fe yange nale fa faele no uma. We yakle nu nopu mi. We se samo yange nale uporo nro no uma minglari. La embo no uma wewe la ka fe inubu mi. Uneni we se samo yem molbun raulo. Nro ka yapu rokoi wong wongeni fai ese yoblo yukule nu pinuma nale embo kotwone fai wola ire nuese samo nubene. Uese samo afloye fai ese yange nu uma fei fai nubumi ese na male omo uboro nuese nange. La embo u yange nandrona ki fei na male andro kotese meu meu nuka nuese nen maireka nupone omo yukaine none fai nangene ka nem ila uporo mi alwone embo kot. Satan yubu nunaine aworu wunini pu fai uese yange nu nubene mi wunini. Ka embo nunamale mi alwone embo kot sa ila ka wolpuna uporo ese yeme yinu kore. Ka nuese nulipanro ka nupone aworu embo satan ka ese konsamo nai.